Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudato Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. En la unua dimancio de advento, papo Francisco presidis la angeluson en la domo de Sancta Marta, donante la tascon legi commenton de la Evangelio al Monsignoro Paolo Braida, de la stat secretarieo. Estes bone porque ni demandu nin, kiel prepari acceptatan coron por la Signoro. Ni povas tion fari al proximigiante al lia pardono, al lia parolo, al lia sancta tablo, trovante tempon por pregiado, acceptante lin inter besonuloi. Ni flegu attenton pri li, sen distrigio pri tiom dan sen utilai aferoi, cae sen daure plendi, set havante pretigitan coron, nome coron desir plenan je li, veca, preta, cae sen pacienza por rencontigio con li. Ciel instigo la papo donis exemplon de Sancta Marteno el Tours, ciu pos la donatio de duono de sia mantelo al marciulo, en songe vidis Jesuon vestitan per tiu parto de la mantelo. Jen, diras la papo, bela programo por advento. Renconti Jesuon, ciu trovigas en ciu frato ca en ciu fratino, ciui besonas nin, ca cun ciui ni povas condividi, auscultadon, tempon, concretan helpon. Sancta Seggio, cem la monda conferenzo pri climata changigio. Cardinalo Pietro Parolin, stat secretario guidas la delegazion de Sancta Seggio, occasi de la monda conferenzo pri climata changigio, ciu occasas de la 30 de novembro gis la 12 de decembro en Dubai. La cardinalo Parolin, hierau, la 2 de decembro, tralegis la texton ciun alla partoprenantoi de la conferenzo desiris presenti la papo mem, set pro sia san stato devis resigni pri la voyaggio. La papo esperas che citiu conveno estus turno puncto, char la tempo urgas. Pro tiu defio li messagias alla estroi de diverse statoi. Mi estas cun vi, char nun pli ol iam la estontezzo de ciu dependas de la nun tempo, ciun ni electas. Mi estas cun vi, char la ruinigio de la creado estas offendo contra Dio, peco ne nur persona, sed structura, ciu tusas homaron, precipe la plei malfortain. Grava dangero, ciu minacas ciuin, cae ciu riscas starti conflicton intergeneratioi. Amason da energio la homaro malsparas en multai daurantai militoi, ciel en Israelo cae Palestino, en Ucrainio, cae in multe regionoi de la mondo, conflictoi ciui ne solvos la problemoin, set pliigos ilin, rimarcas la papo. En sia messaggio papo Francisco memorigas la vortoin de la papo Paolo VI, ciu lancinte enciclicon Populum Progressio scribis. Per la mono usata por armiloi cae aliai milit elspezoi, ni construu tutmondan fondajon por finfine forigi malsaton. Por progressi necessas politica changio, aldonas papo Francisco. Ni el iru el la mallargiae voioi de particularismo cae naziismo. Ili estas schemoi de pasintezzo. Ni captu alian comunan vision, char ne existas daure changioi sen culture changioi. Nun tempe la sola changio rimarkinda estas la climat changio. Monscale gi estas socia problemo, ciu estas intime ligita alla digno de la homa vivo. Ciu ni laboras por culturo de vivo au de morto? Demandas la episcopo de Romo. Ni electu la vivon, ni electu la estontezon, ni auscultu la gemon de la tero, ni attentu la criadon de malriciuloi, ni prisorgu esperon de junuloi cae revoin de infanoi, ni havas grandan respondecon certigi, che al ili la estontezo ne estu rifuzita. Ci tiu conveno estu turnopunkto. Gi montru claran cae tusheblan politican volon kiu conducas al decida akcelo de la ekologia transiro. Por tio utilas la povo. Por servi estas sen utile conservi hodiavon autoritaton, kiu morgau estos memorigita pro sia malcapablo interveni kiam estis urge kaj necese, admonas Papo Francisco. Citante la povrulon de Asizo, Sanctan Francisco, l'autoron de la Cantico del Creitajo, la Papo fina sian messagion per la espero che la iaro 2024 marcos la shangioin. Lassu mal antauni dividoin, cae ni unuigu la fortoin. Cun la helpo de Dio, ni el iru la nocto de militoi, cae natura ruinigio, por transformi comunan estontezon en auroron de lumo. En Dubai estis inaugurita credo pavilono. Ne limigu vin nur al parolo pri paco, sed prenu claran sintenon contra tiuin, kiui declarante sin credantoi nutras mal amon, ca ne contrauas per forton. Protecti pacon estas tasco ancau de religioi. Bon volu, ca ne estu ne consequenzoi pri tio, kiel gefratoi, cae unua vice kiel credantoi ni memoru, ca kiel pilgrimantoi su citiu tero, ni havas la taskon gardi gin, nian comunan heimon. Estas la vortoi de la papo, kiun hodiau okaze de la inauguro de la credo pavilono, cadre de la monda conferenzo pri climata shangigio en Dubai, trelegis la cardinalo Parolin. Kai citie finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, Paolo Obodei Zorini, cae la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.